Gaurko etapa ezer gutxi daukagu kontatzeko. Transizioko etapa horietako bat, iaia alperrikakoa, ezertarako balio izan ez duena, eta gehienok pentsatzen dut zizta ederra bota duguna. Azkenean, zeikote bat teni esaldia izan dugu, eta ia ordu laurdeneko tartearekin iritsi da helmugara. Eta Radio Shack taldeko Sergio Paulino Portugaldarrak, ba, etapa poltsikoratzeko aprobetxatu du, jada lau urte zera matzan etapa bat irabazi gabe, hori uste dut dintzat, eta ba, guztore esango dira talde amerikarrekoak eta Sergio Paulino bera.
Ba, nik uste azkenian, hori, komentatuna, ez, espergarria, bai, ez aldia, ja, garri geneko alabeta lista horrean jarri gen momentutikan, zekoan errentarekin, garepen aurrein izango zela. Espero ez genuen ezan, esprinan nizko eta fotofinixan berra izatea gara gaurko gara ila erakitzeko. Bintzatzen da, Radio Shack eta Kais de Par, beren lehia, zelkapen, taldekako zelkapeneko lehia horretan, bueno, postuak ziurtatzeko edo mantentzeko lehia horretan sartzeko bali izan dela gaurko iesaldiak. Eta ez dara gutxi gehiago, nik komentatuko nien baita Rosen saiakera hori, azkenian xorro-xorro, inork espero ezian, datzoko etapa gor baten kostatzen dana ez, ez denbora teatzea, ba, gaurko etapa ba, tropela lasa ebilidalako, ba, Rosen aprobetxa egin du, iesalditxua erasotxua jodo azkenengo kilometroetan, eta minutu eta zerbaiteko errenta lortu du, iruzpa lau postu aurrera egin ezakapen nagusien, eta okerrezkona amabi garren postuan kokatu da. Nik ustez, bintzat, horrexe errenta polita ate dola, otekin osuku ate dola bintzat gaurko etapari.
Batez ere, Roxe dakagun ontzat, ez da egoiz, gubilu ontzat bintzat, pozgarri ja, olako zaiak eragizatea, bat, eta hogeita mar puntutxo gehiago sakura eramateko balio izatea. Baita ere, aipatu nahiko nuke, gaurko iesaldia sortzeko zailtasun handiak egon direla, jende gehiena bazekielako iesaldia iristeko aukera handia zituela, eta hasiera batean laukote batek lortu duela iesaldian sartzea, baina ez da gaur frantziarren egun handia izaki, ba, ez da gaur baimen berezia izan duten edo zer gertatu duen, baina azkenean bi frantziarri eguneko iesaldian sartzeko baimena eman diote, eta hortxe txertatu dira azkenean iesaldian Pierre Roland eta Maxim Bouet, nahiz eta gero beste lau taldekide edo ieskideen ritmoa jarraitzeko nahiko lan izan duten.
Esan bezala, tropel nagusia amaos minutura iritsi da, eta bertan esprintia jokatzeko gara izan dute. Esprinterra ikusi nahi genituen, ba, mendiko, alpetako mendiko eta penostean ia zer modu zebiltzen, eta gaurkoan ere, ba, ikusi da kabe nizin dartsuena zela, petaki, juxop eta makiunekin batera, eta badiru diauen arteko lehia, ba, interesgarri izango dela, maiot berde horren bila. Bintza, bueno, indarrak neurtzeko bali izan digu, eta bihar gertatu daitekenan aurrera pengisa ikusi ahal izan dugu gaurko etaparen amaiera hori. Titular. Frantziako egunean, tropela lasai eta gutxi ez da. Euskalduna.
Gaurko egunez ere, tropela jai hartu duen modua, ba, euskal txegundulariak ere iesaldirik hartu ez dutenez, ba, ez dira aurrealdean azaldu. Eta tropeleko lehenen artean ere, ba, esprinterrik ez dagoenez euskaldunik, ba, nahiko hartzen sartu dira. Juan Magarate izan da gaurko etapan lehen euskalduna, 29. postuan, eta gaur berrian irakurri diogunez, atzoko etapa komentatu du, eta esan du benetan oso egun txarra izan zuela, ez duela ulertzen oso ondo nolatan hain gaizki ibiliziteken, eta ba, hori bukatzen komentatu genuen bezala, ba, espero duela buelta ematea honi, eta bintzat, Garatek ba, bere maila ematea eta aurrerago ikusiko dugulakoan esperantza horrekin geratu gara.
Ba, ez, momentu honetan, zarkapen nagusiari begiratu bat ematen baldin badiagu, Gorka Berdugo dugu lehen euskalduna, 26 minutu eta 28 segundura, 29. garren postuan. Beraz, bueno, guzti egunez, favoritoen artian, bo, tropelia mintzat, Egoi Martinez, Juan Magarate, antzerako txirundorin batekan pintzatzen ari baldin ginen, ba, berdugu momentuetan bintzat, lehen postu horretan, eta gora dezagun, tropelean, egun puntu ematen dizkigula lehen euskalduna gurekin lehen izatea, beraz, orain goz, ba, Gorka berduko dutenek, ba, dutenak gustura izango zaretea. Eguneko bitxikeria. Gaurko bitxikeri moduan, turreko lasterketako liderraren jarrera aipatu nahiko genuke, izan ere, lasterketan zehar kidei, tropela zuentzen ari ziren talde kidei urboteilaen bila jetxi da atzeko kotxetara handiz lebera, eta han hilo da botella eta guzti, ez da, pixkat arritzeko izan da, talde, bueno, lasterketako lidera eta taldeko lidera bera, horrelako lanetan jatutea, beste horretarako beste edozein zindurik izan zitekelarik. Ez dakit nola beteko eskarron aderez nahi zen atzo egindako lan guztiagatik, edo ez dakit zein izan den arrazio nagusia hori egiteko, baina mintzat keinu bitxia ditutu zaigu gaur handizleke erakutsi diguna.
Ba, nik uste bi irakurketa indut ezkela batetik, ba, bere taldekidei horra horrean, ba, nahiz da lazai egon, ba, lanean ari zirelako, ba, inorri ezagintzea eta berak nola bezateko botellaen bila jeistearena, baina beste aldetik baita ere iritzen zaio pixka bat, ez da, prepotentzia dan edo konfiantza puntu gehiegizkoa dan, edo ez zait iritzen, osea, turreko lidertza edo turreko maiotoria jokatzen ari den batek horrelako jarrera bat hartu behar duenik, badakigulako lasterketa batean edo zein momentetan izan daitekeela eroriko edo bestelako edo zein gertaera, eta iritzen zait zeri joago hartu beharko lukela Andy Eslekek orain dakan maiota, gainera lehen eguna du maiotoriarekin turrean bere bizitza osoan oraingoz, eta pixka bat serioago hartzea hobe lukela iritzen zain nahi behintzat.
Horretze gu iritzen behintzat, mentiko etapa maten hola jardun gobenikan, ez behar bada gaur igual etaparen ibilbide ikusita, ba, lasaiago, ez da, tropela guztia lasaiago zegoela, da, kontrolpean zegoela, ez da, transizioko etapa horietako bat zela, ez da, ez, konfientza horrek irarituko zen, ez da,
bai, egia da. Alare hobe du bazpare, gutxinez bai, bere taldeki bat edo bi, onduan.
Dudaik ez, kotxe tartean motorren batekin zerbait gertatu balitzea joke, ez da, taldeki guztia aurrean izan da, ez da, zelako zalapartea zortziteken, ez? Baina, bueno.
Egia da, aurrian jun, da, gero igual, aurrian gertatuko dela erorikoa, eta ez da, izan da, bestia baino. Dano dakigu, probabilidadea gutxiago diala, edo zer gauzetarako, eta azkenean zuzagatik juten diala danako, da, bintzat, bere taldeki izin gure auta juten bada, ba, hobe izango litzateke.
Igen, da, izi dutzek, behar bada, handi esleken buru, ez da ginoa esan, ez, esperientzia horren faltatik, no, biskat, buruarin keri bezalako jokara izan dela. Eta horrek igual, karrera, hori hola, horren adia ez garritzen baldin maek gaur, behar bada jarreran, aholako akaxe bat ikusteko aukera zik eula?
Ez dut uste, buruaren harinkeri bat izan dedik. Nik uste dut hori, pentsatuta eta kotxearekin hitz egin dago zerbait gehiago iritzen zait izango zala, eta helburua zein dan, ba ez da, ba, igual baimen eskatu du, eta kotxetik esan diote, ba ez lasai, edo besterik gabe, oso horrela jatuta jundia lagar tropelean nabarmena da, eta horren ondorik joz ere izan zitekeen ez dakit. Hala ere, garbi utzi nahi dut, Andy Eslek guantxe bertan maiotoriarekin egon arren, ba, azken egunetako erlojupekoak, oraindik Alberto Contador favoritu egiten duela, bai horregatik eta bai iazko garailea dugulako. Egia da, egun batean, Andy Eslek irazi zuen etapa horretan bertan gainera Contadorrek ezin izan ziola jarraitu edo bintzat 10 segunduko tarte egin zuela eta horrek zalantzatxoa sortzen du. Baina oraintxe bertan daukan 40 segundu inguruko tarteak ez dio bintzat lidertza virtuala esan dut nuke badaukala, baina hobedula bain dikan lan gehiago egin eta horretik esan dut bain lasai joatea horrek pixka bat harritzen nagoela.
Gure tropela. Gaurko etapako garailea Agina Zumaiarra izan da. Bera da, tropel guztian Kirilenka eta Paulinho dituen erabiltzaile bakarra, aurtengo tur honetan. Eta noski, bi horiekin lortutako puntuekin, 45 puntu batzen bai ditu bitxindulariekin. Eta beste zenbait kaben diskuso eta txiole bezalako esprinterak izanik, ba, gaur tarte politiaz gailendu da tropeleko etapa honetan.
Egia esan, puntu gutxi banatu dira gaurko etapan, izaldi horri esker, ba, azkenean jende gutxi zituelako txirrindulariek. Hori horrela, sailkapen metatuan ez da aldaketarik egon, eta dordoka zumaragarrak jarraitzen du tropelako lidertzan, laugarren egunez jarraian.
Bueno, ba, hau da guztia gaurkoz, bihar beste etapa lasaia bat izango dela pentsatzen dugu, eta azte buruan Pirinioen esperoan jarra ezagun turraz eta tropelako gure leketaz gozatzen. Eta artean ondo segi.